Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 16 aprel, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men, Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. O'zbekistonda tadbirkor erkinmi? Tadbirkorlikka g'ovib bo'layotgan to'siqlar haqida o'zbekistonlik tadbirkor bilan suhbat quramiz. Qirg'iziston qamoqxonalarida mahbuslarni qiynoqqa solish hollari davom etmoqda.
Meni bolalarim 3 kundan beri urib, yomon qilyapti ekan. Meni 2-3tasini hozir sanitariyot chizib qovurg'alariga yomon urganidan.
O'zbekiston qamoqxonalarida 13 yil o'tirgan sobiq mahkum bilan suhbat quramiz.
Men ko'chada yurgan bolaman o'zim. Ko'chada mana shunaqa o'g'irlik, reket, meket qilib yurgan bolaman.
Tojikiston sharqida yo'q qilingan 10 nafar jangari orasida O'zbekiston Islomiy harakati faollaridan biri, sobiq davlat qo'mondoni Abdulla Rahimov ham borligi taxmin qilinmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Dasturimizning ikkinchi qismida esa shoir Shukrullo bilan suhbatni tinglaysiz.
Berilgan bitta so'z menga muqaddas. Bittagina uchun buyukdir Xudo.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatga cho'zilgan eng yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston sharqidagi harbiy baza yaqinida xudkush terrafidan sodir etilgan portlashdan bugun NATO xalqaro kuchlarining 5 askari va oddiy aholi orasidan 4 odam nobud bo'ldi, bir qanchasi yaralandi. Portlash Jaloloboddagi afg'on mahalliy kuchlari hamda koalitsiya qo'shinlariga qarashli bazaga kiraverishda sodir bo'ldi. Jalolobod shahridagi kasalxona vrachi Baz Muhammad yaralanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilayotganini bildirdi. Yaralangan 8 odam va halok bo'lgan 4 shahidni qabul qilib oldik. Yaralanganlarga lozim yordamlar ko'rsatilyapti va yaqin fursatda ular uylarga qo'yib yuborilishi mumkin, dedi Baz Muhammad. Afg'oniston mudofaa vazirligi vakili davlat vaziriga ko'ra, portlashni sodir etgan xudkush harbiy kiyimda bo'lgani uchun u baza yaqiniga o'ta olgan, hujumga javobgarlikni Taliban zimmasiga oldi. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, Afg'onistonga zaruriy yordamlar berilmasa 7 million odam och qolishi mumkin. Bu 30 million aholisi bor Afg'onistonning charak aholisini tashkil qiladi. BMT oziq-ovqat dasturi mutaxassislari Afg'onistonda ocharchilik bo'hroni ro'y berishi oldini olish uchun bu mamlakatga 250 million dollarlik yordam zarur demoqda. Mutaxassislarga ko'ra, ocharchilik tufayli ko'plab afg'onlar mahalliy hukumat va AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiyaga qarshi kurashayotgan jangari guruhlar safiga o'tib ketmoqda. Bugun Liviyada Kaddafi kuchlari Misr Ota shahrida isyonkorlarga qarshi grad raketalari bilan hujum qilgan. Isyonchi kuchlar vakillariga ko'ra, Kaddafiga tarafdor kuchlar Misr Otani SSSR davrida ishlab chiqarilgan grad raketa tizimidan otilgan 100dan ortiq raketalar bilan bombardimon qilgan. Avvalroq Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Liviyada Muammar Qaddafiga vafador kuchlar isyonchilarga qarshi g'ayri-insoniy qurollar, jumladan sochma bombalardan foydalanayotganini bildirgandi. Nyu-Yorkdagi xalqaro inson huquqlari guruhiga ko'ra, shunday qurol Liviyaning Misrota shahrida qo'llanilgan. Human Rights Watch tashkiloti o'zining foto suratchilaridan biri Misrota shahrining aholi istiqomat qiladigan mavzilardan biri ustida sochma bombalar portlaganini o'z ko'zi bilan ko'rgan. Tashkilot e'lon qilgan axborotda sochma bombaning MAT-120 deb nomlangan bomba ekani aytilgan. 120 mm snaryad otilganidan keyin havoda ochiladi va undan yana 21 marta kichik bomba atrofga sochiladi. Bunday bombalar tinch aholi uchun juda tahlikalidir va bunday quroldan foydalanish jahonning 100dan ortiq davlatida taqiqlab qo'yilgan. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Liviyada sochma bombalardan foydalanilgani haqida ma'lumotga ega emasligini, lekin Qaddafi kuchlari bunday qurolni qo'llagan bo'lsa bundan ajablanmasligini aytdi. Grad tizimi oxirgi kunlarda Liviyada bir qancha tinch fuqarolar o'limiga sabab bo'lgani xabar qilingandi. O'zbekiston qamoqxonasida Tojikiston fuqarosi hayotdan ko'z yumgan. Asia Plus axborot agentligiga ko'ra, O'zbekistonda terrorchilik aybi bilan qamalgan 36 yashar Sherali Azizov Navoiy qamoqxonasida vafot etgan. Qamoqxona tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, Azizning yuragi to'xtab qolgan, lekin marhumning yaqinlari uning hech qachon yuragidan shikoyat qilmaganini aytishadi. Tojikiston janubidagi Yovon tumanidan bo'lgan Shirali Azizov yaqinlariga ko'ra 2004-yilda Eronga ta'lim olgani borgan va ko'p o'tmay yo'qolib qolgan. Keyinchalik uning O'zbekistonda qamoqqa olingani va Navoiydagi qamoqxonada ekani haqida qarindoshlari xabar topgan. O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga ko'ra Shirali Azizov 2006-yilda Termizdagi nemis harbiy bazasida terrorchilik amalini sodir etishga uringan va shuningdek u Al-Qoidaga a'zolik aybiga ham iqror bo'lgan. Germaniyaning Mann-Trakant-Bass shirkati Samarqandda yuk mashinalarini ishlab chiqaradigan bo'ldi. O'zbekistonning Avtosanoat davlat hissadorlik shirkati hamda Germaniyaning Mann-Trakant-Bass konserni Samarqandda yuk mashinalari ishlab chiqarishga moslashtirilgan yangi zavodni qura boshladi. 11 aprel kuni Samarqanddagi ishlab chiqarish kompleksini barpo etishga kirishildi. Bu haqda Mann-Trakant-Bass vakili Dominik Nedel Hofer Ozodlik radiosiga bildirdi. Janob Nedel Hoferga ko'ra, Sam Avto negizida dastlabki bosqichda yiliga man rusumidagi 10 mingga yaqin yuk mashinalari yig'ish rejalangan va kelajakda bu ko'lamni 2 baravar oshirish ko'zda tutilgan. Kelajakda esa yuk mashina kabinalari va karkaslarni zavodni o'zida ishlab chiqarish rejalangan. Samarqanddagi korxonani ishga tushirish marosimida qatnashgan Man Truck and Bus shirkati vakili Lars Himmer: "Bugun biz O'zbekiston bilan hamkorlikni chuqurlashtirish yo'lida yana ham bir muhim qadamni tashlamoqdamiz", dedi. Man avto qo'shma korxonasiga asos solgan va Man yuk mashinalari Samarqandda ishlab chiqarila boshlangandi. Samarqandda yuk mashinalari ishlab chiqarishni boshlaganimizdan buyon 1 yildan ortiqroq vaqt o'tdi. Bugun mana ilg'or texnologiyalar asosida ishlab chiqarish ko'lamini oshirish bu sohasida turibmiz", deya bildirdi shirkat vakili Lars Himmer. Serbiyada bugun 10 minglab odam aksil hukumat namoyishiga chiqdi. Mamlakatda iqtisodiy bo'hron va korrupsiya kuchayotganidan norozi olomon erta saylovlar o'tkazilishini va joriy hukumat iste'fosini talab etmoqda. Muxolifat ularning talabi bajarilmaguniga qadar namoyishlar davom etishini aytmoqda. Serbiya hukumati esa mamlakat Yevropa Ittifoqi a'zoligini qozonmagunicha saylovlar o'tkazilmasligini aytmoqda. Serbiya shu yil kuzida Yevropa Ittifoqi a'zoligiga qabul qilinishiga umid qilmoqda. Chexiya prezidenti rasmiy marosimda ruchkani o'g'irlab uyatga qoldi. Prezident Vaslav Klaus Chiliga safari davomida ruchka o'g'irlagani aks etgan video tasvir YouTube portalida juda ommalashib ketdi. Hozirga qadar uni 2 milliondan ortiq odam tomosha qilgan. Video tasvirda Vaslav Klaus chililik hamkasbi Sebastian Pinere matbuot anjumanida so'zlayotgan mahal stol ustiga qo'yilgan ruchkani yoqtirib qolgani va bildirmaslikka harakat qilib uni cho'ntagiga shundoq solib qo'ygani aks etgan. Chex faollar Klausni kleptomaniyada ayblamoqda. Chexiya prezidenti matbuot xizmati esa mamlakat protokol qoidalariga ko'ra ruchka odatda prezidentlarga sovg'a qilinishini aytgan. Chili rasmiylari ham rasmiy marosimlardan so'ng mehmonlar ruchkalarini bemalol olib ketishlari mumkinligini aytishmoqda. Chexiya prezidentining ruchka o'g'irlagani aks etgan videoni Ozodlik sahifasida ham tomosha qilishingiz mumkin.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Ozodlik radiosining internet saytida O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa voqealarni ham kuzatib borishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org bu bizning saytimiz. Marhamat, internet saytimizga kiring, maqolalarni o'qing. Shuningdek, har kunlik eshitirishlarimizni ham audio formatlarda tinglashingiz mumkin. Hozir esa bugungi mundarijamizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarni yana eslatib o'taman. O'zbekistonda tadbirkor erkinmi? Tadbirkorlikka g'ov bo'layotgan to'siqlar haqida o'zbekistonlik tadbirkor bilan suhbat, shuningdek O'zbekiston qamoqxonasida 13 yil o'tirgan sobiq mahkum bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz. Qirg'iziston qamoqxonalarida mahbuslarni qiynoqqa solish hollari davom etmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismida esa O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo bilan bo'lgan suhbat havo to'lqinlariga uzatiladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hurmatli tinglovchi, dasturimizni bugungi bosh mavzusi O'zbekistondagi tadbirkorlik va uning faoliyatlari haqida, tadbirkorlikning erkinligi haqida. O'zbekistonda soliqlarni vaqtida to'layotgan va barqaror rivojlanayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari 3 yil davomida soliq tekshiruvidan ozod qilinadi. O'zbekiston prezidenti 4 aprel kuni tadbirkorlik subyektlari tekshiruvini kamaytirish va nazorat qiluvchi tashkilotlar tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar haqidagi farmonga imzo chekkan edi. Hujjatda yangi tuzilgan kichik tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy xo'jalik faoliyati ular ro'yxatga olingan vaqtdan keyin 3 yil davomida rejalashtirilgan soliq tekshiruvidan o'tkazilmasligi belgilangan. Hurmatli tinglovchi, tadbirkorlik juda keng qamrovli soha. Bizning hozirgi suhbatdoshimiz esa ayni paytda biz bilan bog'lanib turgan, O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan, ayni paytda bu faoliyatini Moldova Respublikasida davom ettirayotgan toshkentlik 52 yoshli Farrux Hojiakbarov. Farrux aka, assalomu alaykum, eshityapsizmi bizni?
Va alaykum assalom, Sadriddin aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Rahmat. Farrux aka, mana bugungi suhbatimiz tadbirkorlik haqida ekan. Mana siz ham O'zbekistondagi juda bir nima deydi, rivojlangan bir tadbirkorlardan biri bo'lgan edingiz va siz ham O'zbekistonni tark etib ketdingiz. Nima uchun? Endi mana bir oddiy savol tug'iladi tinglovchida ham. Bugun siz Moldovada tadbirkorlik qilyapsiz.
Katta rahmat Sadriddin aka. Avvalambor mana menga shu O'zbekistondan kelib, mana musofir ichida yuribmiz. Menga shunday imkoniyat berdingiz. Men sizlarni mana radiolaringiz orqali hozir mana butun O'zbekistonga, butun dunyoga hozir o'zimni intervyumni beryapman. Men juda ham bundan xursandman. Shuning uchun sizlarga katta-katta rahmat aytaman sizlarga shunday imkoniyat yaratganlar uchun. Endi O'zbekistonlik tadbirkorlar to'g'risida gapiradigan bo'lsa, bitta men emas, ko'pgina yuzlab, minglab tadbirkorlar hozir vatandan tashqarida mehnat qilishyapti, tadbirkorlik qilib, mana tirikchilik qilishyapti. Shular hammasi O'zbekistonga qaytib borib, o'zimizni O'zbekistonda shu tadbirkorlikni davom ettirsa bo'ladi. Lekin hozir O'zbekistonda zamonaviy o'sha tadbirkorlik qonun va sharoitlar yaratilgan emas. Zamon o'sha talabiga javob bermaydi. Eski o'sha qonunlarni faqat bir guruhgina tadbirkorlarga chiqarilgan qonunlar bor, bu amaldor boyvachalarga chiqarilgan qonunlar bor. Oddiy tadbirkorlarni esa ular juda ham bizga to'g'ri kelmaydigan zamonaviy o'sha qonunlar yo'qligi sababli tadbirkorlarni o'sha hozirgi O'zbekistonimizda faoliyat qilishlari juda ham qiyin.
Farrux aka, mana masalan konkret misollarga kelsak, siz nima uchun chiqib ketdingiz O'zbekistondan? Masalan, siz o'zingiz o'sha yerda issiqqina joyda bola chaqani oldida tadbirkorligingizni qilaversangiz bo'lmasin. Sizning chiqib ketishingizga nima majbur? Nima sizga to'siq bo'ldi? Nima majbur qildi?
Mani chiqib ketishimga men o'sha vaqtda valyuta bilan muomala qilib, valyuta bilan tashqaridan Rossiyadan qurilish materiallarini O'zbekistonga olib kelib, O'zbekistonda O'zbekiston puli bilan biz o'sha o'zbek puli bilan savdo qildik va o'zimizni pulimizni bankka qo'yib, bankdan valyuta chiqara olmasdan, chet elga chiqara olmasdan va valyutani qadrini ko'tarib, o'zbek pulini qadrini tushib ketganligi sababli biz juda ham katta zarar ko'rib va bankrot bo'lib, majbur keyin O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'ldik.
Mana O'zbekistonda hozir aytaylik, siz aytyapsiz, qurilish materiallari olib kelardik deysiz. O'zbekistonda hozir bor-ku, mana bozorlar to'la qurilish materiallari, hamma narsa topsa bo'ladi, shifer ham, yog'och ham topsa bo'ladi. Bu tadbirkorlar qanday ishlayapti bo'lmasa?
Bu tadbirkorlar Sadriddinjon o'sha o'zlariga shirkatlar qilib, shirkatlar ochishgan. Bu shirkatlarni hammasi ular uchun sharoit yaratib beradi. Amaldorlar, boyvachalarning shirkatlari, bular o'sha boshqona solig'idan, nalog soliqlaridan o'zlarini ozod qilib, har xil yo'llar bilan va o'sha monopoliya deydi, davlat monopoliyasi bilan o'sha O'zbekistondagi bir guruhgina insonlar bu ish bilan mashg'ul bo'ladi. Oddiy tadbirkorlar hech qachon chet eldan biror mol kiritolmaydi O'zbekistonga. Bunga men ishonmayman, sizlar ham ishonmanglar. Faqat o'sha narsaga o'zlarini huquqi bo'lgangina odamlar, tadbirkorlar ishlay oladi. Bu tadbirkorlar o'sha O'zbekistondagi budjetdagi pulni ishlatishyapti va boshqa banklardan kirib kelayotgan valyuta valyutalardan ishlatsa da, lekin xalqni o'zida bunchalik xalqqa masalan bankka kirib biron tadbirkorlarga yordam yoki bo'lmasa pul ber, banklar pul bermaydi. Bersam juda katta foiz bilan. Shuning uchun ular ishlay oladi. Ular mana aytaylik Qozog'istondan un olib kelsa, bitta yoki ikkita shirkat kirgizadi O'zbekistonga. Boshqa oddiy xalq, oddiy tadbirkorlar olib kira olmaydi. Buning uchun juda ham katta zarar ko'radi. Keyin qolaversa juda ham shartlar ko'p. Bu shartlar bajarilmaydigan shartlar. Sunniy ravishda chiqarilgan shartlar. Shuning uchun ham boshqa tadbirkorlar foyda ko'rmaydi, faqat ziyon ko'radi. Ziyon ko'rgandan keyin tadbirkorlar aytaylik O'zbekistonda tadbirkorlik erkin emas, ozod emas. Ozod bo'lmagandan keyin nimaydi, savdo ozod bo'lmasa taraqqiyot bo'lmaydi davlatda. Agar savdo ozod bo'lmasa, biz hozir chegaradosh davlatlarimiz bilan ozod savdo qilmaymiz. Shunday ozod savdo bo'lmagandan keyin qanaqasiga tadbirkorlik taraqqiy qiladi, Sadriddinjon?
Yana siz aytmoqchisizki, mana siz aytmoqchisizki, demak O'zbekistonda har bir tadbirkorlik shu olib kiradigan mollar turlariga qarab monopollashtirib olingan. Shundaymi?
Ha, juda to'g'ri, juda to'g'ri. Hamma mollar monopoliya bo'lgan. Uni ham bir shirkat kirgizadi. Yonilg'ilarni ham bir shirkatni qo'lida yoki import eksport mollari ham o'sha shirkatlar o'zlari, o'sha amaldorlar va o'sha juda ham boyvachchalarning qo'lida. Kambag'al oddiy tadbirkorlar hech qachon ozod ish qila olmaydi.
Mana endi Farrux aka, mana keling bir solishtirib ko'raylik. Siz O'zbekistonda ham tadbirkorlik qilgansiz, mana Moldovada ham tadbirkorlik qilyapsiz. Bir orasida bir farq bormi?
Men O'zbekistonda ham tadbirkorlik qildim. Hozir men ham Moldovada, ham Rossiyada, ham Ukrainada men o'zim tadbirkorlik qilyapman. Siz shuni bilingki, Sadriddinjon, men 2 marta O'zbekistonda bankrot bo'lib, 2 marta qaytib borib, o'zim chet elda pul topib borib, yana O'zbekistonda 2 marta bankrot bo'lib qaytib kelib, hozir yana oyoqqa turib, endi O'zbekistonda qachon tadbirkorlikka zamonaviy hozirgi xalqaro qonunlarga javob beradigan sharoit bo'lsagina men O'zbekistonga borib tadbirkorlik qilishim mumkin. Boshqa vaqtda bo'lsa, hech qaysi tadbirkor O'zbekistonga kirmaydi endi. Hatto chet el tadbirkorlari ham O'zbekistonga hozir kirib investitsiya degan narsalarni hech qachon qilmaydi.
Hali suhbatimizda aytdingizki, banklardan kredit olish tadbirkorlar uchun juda qiyin va bir shapkasini berish kerak dedi. Shunga bir aniqlik kirita olasizmi? Masalan, hozir erkin
aniqlik kiritaman.
Rahmat.
Aniqlik kiritaman. Katta rahmat. Bu juda ham to'g'ri savol, chunki O'zbekistondagi banklardan birinchidan biz o'zbek pulini olamiz. O'zbek pulini bozor muomalasi, bank muomalasi orasida juda ham katta farq bor. Misol uchun olaylik, hozirgi vaqtda O'zbekistonning pulini qadri tushib ketyapti, valyutaning qadri baland. Shuning uchun biz chet elda biz valyuta bilan muomala qilamiz. Chet eldan mol olib kiradigan bo'lsak, yoki molimizni chet elga olib borib, valyutaga sotishimiz mumkin. Shundagina biz valyutamizni qadri, agar o'sha valyutani qadri bilan chet el qadri o'zimizni xalq O'zbekiston valyutasini konvertatsiyasi bo'lsa, o'shandagina biz zarar ko'rmaymiz. Biz hozir pulni almashtirib, yana valyuta qilib, yana o'zbek puliga almashtirgan vaqtimizda juda ham katta foiz yo'qotamiz. Shuning uchun bizning banklarimiz noto'g'ri qonunlar bilan ishlashadi. Zamonaviy qonun, dunyoviy qonun bilan ishlashmaydi. Ular o'zlarining manfaati uchun ishlashadi. Ular o'sha foizlarni o'zlarining manfaati uchun ishlatishadi. O'sha xalqlardan olgan farqni o'zlari uchun ishlatishadi. Shu bizning banklarimizni noto'g'ri yoki bo'lmasa biron kredit olmoqchi bo'lsangiz, kredit olsangiz juda ham hali o'zingiz aytganingizdek shartga berasiz, shartga bergandan keyin o'sha foizlarni pasaytiramiz deydi, lekin yana foizlarni ko'tarishadi. Qo'ygan zaloglaringizni ham qaytarib, o'sha bank qaytarib sizdan oladi. Umuman sindirishadi tadbirkorlarni. Bizning banklarimizda ishlar juda xavfli, Sadriddinjon.
Rahmat. Farrux aka, demak suhbat uchun tashakkur. Bundan keyin tadbirkorlik faoliyati haqidagi suhbatlarimizda ham ishtirok etasiz deb umid qilib qolamiz. Demak, O'zbekistonda soliqlarni vaqtida to'layotgan, barqaror rivojlanayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari 3 yil davomida soliq tekshiruvidan ozod qilinadi. Shu haqidagi prezident farmoni chiqdi. Va ayni paytda o'zbekistonlik iqtisodchilar bu farmonning hali qanday amalga oshib ketishiga va ijrosiga shubha bildirmoqdalar. Masalan, o'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimovning aytishicha, hozir har bir real hayotda tadbirkorlar ichida o'zgarish bo'ladimi yoki yo'qmi degan savolga aniq javob aytib bo'lmaydi. Chunki bu yil endi boshlanyapti, vazifalar ham katta. Misol uchun, davlat organlarining tadbirkorlar ishiga aralashuvi, ularni ro'yxatga olish protsedurasini yengillashtirish bo'yicha juda katta vazifalar qo'yilyapti. Bu qaror deklaratsiya bo'lib qoladimi yoki hayotga ta'sirini ko'rsatadigan bir hujjat bo'ladimi? Buni yilning oxiri ko'rsatadi, deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iziston qamoqxonalarida mahbuslarni qiynoqqa solish hollari ko'p uchramoqda. Jalloboddagi Spravedlivost huquqni himoya qilish markazining ma'lum qilishicha, 14-aprel kuni tashkilotga bir necha jallobodliklar Bozorqo'rg'on tumanini tergovgacha saqlash izolyatorida o'tirgan o'z yaqinlari izolyator xodimlari tomonidan kaltaklangani to'g'risida ariza bilan murojaat qilgan. Ayni paytda Qirg'iziston bosh prokuraturasi Bozorqo'rg'on ichki ishlar bo'limining tergov izolyatorida saqlanayotgan mahbuslarni kaltaklash holati tekshirilishini ma'lum qildi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
Spravedlivost huquqni himoya qilish markaziga ariza bergan jalolobodliklarga ko'ra, ularning yaqinlari Bozorqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limidagi tergovgacha saqlash izolyatori xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklangan. Kaltaklangan mahbuslardan biri Rustam Jeenbekovning otasi Arslan Jeenbekovning aytishicha, uning o'g'li qiynoqlarga chiday olmay o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Bozorqo'rg'on tergov izolyatorida kaltaklangan shaxslar 2010-yilning iyun voqealarida ayblanib qo'lga olingan. Biz bu borada to'laroq ma'lumot olish maqsadida Spravedlivost huquqni himoya qilish markaziga telefon qildik. Biroq shanba dam olish kuni bo'lgani uchun ular bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Aytish joizki, ozodlikka ham iyun voqealarida ayblanib qo'lga olingan va qamalganlarning yaqinlaridan ko'plab qo'ng'iroqlar bo'ladi. Ulardan aksariyati o'z yaqinlarining qamoqxonada qiynoqqa solinayotganini aytishadi. O'shlik Mavluda Jo'raboyevaning aytishicha, uning o'g'li Jahongir o'sh voqealarida ayblanib qo'lga olingan va 6 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan. So'nggi kunlarda uning o'g'li telefon qilib, o'zining qamoqda qiynoqqa solinayotganini va Mavluda opa tezlikda qamoqxona xodimlariga 10 ming qirg'iz so'mi bermasa, uni yana kaltaklashlari mumkinligini aytgan.
Meni bolalarim 3 kundan beri urib, yomon qilyapti ekan. Jangijer degan yerga o'tkazibdi axirdan. Pul berishsa 10 mingga bo'ling kerak bo'lsa deb bolam anaqa qildiryapti. Telefon qilib, o'zlari telefonda turib eshitishib anaqa qilyapti. Meni 2-ta 3-tasini hozir sanchatib yotkizib qovurg'alariga yomon urganidan. Meni o'lim menga bir hafta muhlat ber, ashu 10 mingni top beraman deb qutuldim dedi. Uni ham zo'rg'a gapirdi. Ke 1 minutamga bo'ldi, men boshqa gapira olmayman, mendan xavotir olmanglar dedi.
Deydi Mavluda opa. Mahalliy huquq himoyachilariga ko'ra, tergov izolyatorlari va qamoqxonalarda mahbuslarni qiynoqqa solish hollari avval ham bo'lib kelgan. Biroq o'sh voqealardan keyin o'sh qirg'inida ayblanib qo'lga olinganlarga nisbatan qiynoqlarni qo'llash juda ko'paygan.
Iyun voqealaridan keyin asosan ham ushalgan insonlar qiynoqlar ostida bo'yniga dalillar, o'zini o'zi aybdor deb tan oldirilib, bu bo'yicha qamoqqa kirib ketishyapti. Sotlar ham shu bo'yniga olgan dalilda asosida ularni sotlab yuborishyapti. Qiynoqlarni fosh qilish juda ham qiyinda. Urganda ham hali izi qolmay uradi. Misol, bo'yniga salafan paket qilib suvga solib yo elektr toki bilan qiynaganlarni biz qanday qilib ularni dalillash umuman iloji yo'q. Hali dubinkalarni urishadi, urganda ham iz qoldirmasdan urishadi. Odamni ichi to'kilib qoladi-yu, lekin ta'sirida hech qanaqangi iz qolmaydi.
Dedi o'z ismini aytishimizni istamagan o'shlik huquq himoyachisi. Unga ko'ra, huquq himoyachilari va advokatlarning qiynoqlar borasidagi prokuraturaga yozilgan arizalari ham samarasiz bo'lmoqda. Qiynoqlar borasida prokuraturaga ariza yozilganidan keyin prokuratura xodimlari bir haftadan so'ng sud tibbiy ekspertizasi o'tkazishga xulosa beradi. Bu xulosa sud tibbiy ekspertiza markaziga borishi va u yerdan shifokorning kaltaklangan mahbus oldiga kelgunicha yana bir necha kun vaqt o'tadi.
Doktor borib yuzakilar ko'radi, tanasida izi bormi yo'qmi, ammo ko'p kaltaklar iz qoldirmay uriladi. Uni u ko'zi bilanlar ilg'ab ololmaydi u ham. o'zini haligi ekspertizasi zaключениесini yozadi, tanasida hech qanaqa narsani men ilg'ab ko'rolmadim deb. U ko'rolmaydi yuzaki ko'rganini.
Deydi huquq himoyachisi. Aytish joizki, iyun voqealarida ayblanib qo'lga olingan shaxslarga nisbatan qiynoqlar asosan tergovgacha vaqtincha saqlash izolyatorida qo'llanilishi aytiladi. Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyanova esa aprel oyi boshida qiynoqlarga qarshi nazoratni kuchaytirish to'g'risida buyruqqa qo'l qo'ygan. Hujjatga asosan bosh prokuror o'rinbosari, respublika harbiy prokurori, Bishkek, O'sh shahri va viloyati prokurorlari, shahar va tuman maxsus prokuraturalariga tergovda qiynoq va boshqa g'ayri-insoniy, vahshiy yoki shaxsni kamsituvchi munosabat va jazolarni taqiqlash bo'yicha konstitutsiya kafolatini ta'minlashga prokuratura nazoratini kuchaytirish topshirilgan. Bosh prokuratura tarqatgan ma'lumotga asosan, Bozorqo'rg'on tergov izolyatoridagi qiynoqlar holati yuzasidan ham tekshirish ishlari olib boriladi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'iziston qamoqxonalarida mahbuslarni qiynoqqa solish davom etmoqda. Ana shoqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan. O'tgan kechada Tojikiston sharqida 10 nafar jangari yo'q qilindi. O'ldirilganlar orasida O'zbekiston Islomiy harakati faollaridan biri, sobiq dala qo'mondoni Abdulla Rahimov ham borligi taxmin qilinmoqda. Mavzu bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Rash vodiysining Nurobod tumani yaqinida Mulla Abdulla guruhidan bo'lgan 10 nafar jangarining o'ldirilgani haqida kecha 15-aprel kuni Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mahmadullo Asadulloyev xabar tarqatdi. Vazirlik rasmiysining bildirishicha o'ldirilgan jangarlar orasida Mulla Abdulla nomi bilan mashhur bo'lgan Abdulla Rahimov ham borligi taxmin qilinmoqda. O'tgan kechada Rasht hududida o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida 10 nafar jangari yo'q qilindi. Hozircha ular orasida Mullo Abdulloh ham borligi taxmin qilinmoqda. Lekin bu hali tasdiqlanmagan. Jangarlar shaxsi aniqlangandan so'ng bu haqda aniq bir narsa deyish mumkin, deya bildirdi vazirlik mas'ul xodimi Asadulloyev. Shu o'rinda aytib o'tsak, 2 kun avval mazkur vazirlik rasmiylari Rashtda Mulla Abdulla guruhiga qarshi amaliyot boshlanganiga oid xabarlar asossizligini iddao qilgan edi. Avvalroq esa Tojikiston huquq idoralaridagi o'z ismi oshkor etilishini istamagan manba 14-aprel kuni Rasht vodiysidagi Bola shahri qishlog'ida hukumat kuchlari va noma'lum qurolli guruh o'rtasida to'qnashuv yuz berganini ma'lum qilgandi. Manbaning aytishicha, o'sha to'qnashuvda Ichki ishlar vazirligining 3 nafar va Milliy xavfsizlik xizmatining 1 nafar xodimi halok bo'lgan. Biroq Tojikiston ichki ishlar matbuot kotibi Asadulloyev esa hukumat kuchlari talafot ko'rmaganini aytadi. Ayni paytda navobodliklar tuman kasalxonasiga hukumat askarlaridan bo'lgan yaradorlar olib kelinganini gapirmoqda. Rasht hududidagi norasmiy manbaning aytishicha, Sholey va Bola shahri qishloqlarida Yusuf ismli shaxs boshchiligidagi 12 nafardan iborat qurolli guruh bilan hukumat kuchlari o'rtasida to'qnashuv davom etmoqda. Manbaga ko'ra, jangarlarga qarshi amaliyotda sobiq dala qo'mondonlari va ayni paytda hukumat kuchlari bilan birgalikda jangarlarga qarshi jang qilayotgan Shoh Iskandarov hamda Mirzaxo'ja Ahmadov ham qatnashayotir. Ahmadov guruhidan bo'lgan Junaytning aytishicha, to'qnashuvlar baland tog'liklarda bo'layotgani sababli zarur ma'lumotlar olish imkoni yo'q. Ular telefon bilan bog'lanish imkoni bo'lmagan balandlikda. Ular bilan har doim ham aloqada bo'la olmaymiz. Ular tog'dan tushsa ma'lumot olamiz. So'nggi xabarlarga ko'ra vaziyat o'zgarmagan. Qanday bo'lsa o'shanday qolmoqda, deydi sobiq muxolifatning sobiq a'zosi Junayd. Eslatsak, Mulla Abdullani qo'lga olish va uning guruhini yo'q qilishga oid hukumat kuchlarining keng ko'lamli amaliyoti 2009-yil bahorida boshlangan edi. O'sha yil Tavildarada yuz bergan tomonlar to'qnashuvida sobiq dala qo'mondonlaridan biri Mirzo Ziyoyev o'ldirilib, uning 2 o'g'li qamoqqa olingandi. Hukumat kuchlari nishonga olgan Mulla Abdulloh va uning guruhi bilan to'qnashuvlar 2010-yil kuzida Rasht vodiysida davom etdi. Rasht janglarida Mulla Abdulloh guruhidan bo'lgan Ali Bedaki va yana 10 ortiq jangari joriy yil boshida hukumat kuchlari tomonidan o'ldirildi. 2 yildan buyon Tojikiston sharqidagi vaziyatni beqarorlashtirganlikda ayblanayotgan Mulla Abdulloh hukumat kuchlari bilan so'nggi to'qnashuvlarda halok bo'lganmi yoki yo'qmi, bu haqda kelayotgan hafta davomida ma'lum qilinishi kutilmoqda. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikiston huquq idoralari ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda Rasht vodiysida qolgan jangarilar bilan qurolli to'qnashuvlar davom etmoqda. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, Afg'onistonga zaruriy yordamlar berilmasa 7 million odam och qolishi mumkin. Bu 30 million fuqarosi bor Afg'onistonning chorak aholisi degandir. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan Kobulda.
Dunyo oziq-ovqat idorasi rasmiylari tez kunlarda Afg'onistonga shoshilinch insoniy yordamlar yetkazilmagan taqdirda mamlakat aholisining ma'lum qismi oziq-ovqat tanqisligiga duch kelishi borasida ogohlantirmoqdalar. Dunyo oziq-ovqat idorasining Afg'onistondagi matbuot vakili Asadullo Azhari Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Afg'oniston bo'ylab oziq-ovqat tanqisligining oldini olish uchun 2,5 million dollarga ehtiyoj borligini aytdi. Unga ko'ra, oziq-ovqatlar ishlab chiqarish mezoni kamaygani bois Dunyo oziq-ovqat tashkiloti 8 yoshiga yetmagan bolalarga ko'rsatiladigan insoniy yordamlarini to'xtatishga majbur bo'lgan. Dunyo oziq-ovqat idorasi Afg'oniston bo'ylab shoshilinch insoniy yordamlarga muhtoj bo'lgan taqriban 8 million kishini yetarli oziq-ovqatlar mahsuloti bilan ta'minlash uchun taxminan 2,5 million dollar yordamga muhtoj. Biz so'ragan ushbu mablag' dunyo hamjamiyati tomonidan Dunyo oziq-ovqat idorasiga yetkazib berilmagan taqdirda mazkur idora avgust oyidan so'ng Afg'oniston aholisiga yordam yetkazib bera olmaydi. Afg'oniston aholisining katta qismi qishloq xo'jalik ishlari bilan shug'ullanganiga qaramay, turli omillar sabab har yili millionlab tonna g'alladon chet eldan mamlakat ichkarisiga import etiladi. Ayni holda Afg'oniston qishloq xo'jalik vazirligi hozirgi kunda Dunyo oziq-ovqat idorasi yordamlarini Afg'oniston aholisi uchun o'ziga xos ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydi. Joriy yilda Afg'oniston bo'ylab oziq-ovqatlar mahsuloti oshishi mumkinligi borasida umid bildirgan Afg'oniston qishloq xo'jalik vazirligi so'zchisi Majidulloh Qaror Dunyo oziq-ovqat idorasining mamlakatning olis hududlarida istiqomat qiladigan aholiga lozim yordamlar yetkazishiga katta ehtiyoj borligini ta'kidladi. Afg'oniston qishloq xo'jalik vazirligi kelasi yillarda o'z strategik zaxiralari sonini oshirib boradi. Ayniqsa oziq-ovqatlar mahsuloti anbor qilinadigan zaxiralar shaharlar markazlaridan uzoq hududlarda joylashgan mintaqalarda ta'sis etiladi. Afg'oniston qishloq xo'jalik vazirligi mulozimlari necha yillardan beri Dunyo oziq-ovqat idorasi Afg'onistonda ocharchilik tahdidini chilavlash uchun turli shakllarda o'z yordamlariga davom ettirayotganini e'tirof etadilar. Mazkur vazirlik mulozimlari Afg'oniston qay bir zamon o'z aholisini oziq-ovqatlar mahsuloti bilan ta'minlash imkoniga ega bo'lishi borasida gapirmaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonlik muxbirimiz xabar edi. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Afg'onistonda xudkush hujumidan 5 odam nobud bo'ldi. Liviyada Qaddafi kuchlari noinsoniy qurollarni qo'llayotgandan xavotir bildirildi. O'zbekiston qamoqxonasida Tojikiston fuqarosi hayotdan ko'z yumgan. Serbiyada bugun 10 minglab odam aksil hukumat namoyishiga chiqdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Erkin mikrofon sizning mikrofoningiz. Buxorodan qo'ng'iroq qilgan o'z ismini bildirishni istamagan buxorolik Buxoro bozorlaridagi mardikor bozorlaridagi odamlarni militsiya xodimlari kun bermayotgani haqida shikoyat qiladi.
Mana bu mardikor bozorlar bo'lganmi o'zimiz shaharda mardikor bozorlarda 10 kundan beri 4 avtobus mardikorlarni kun bermayotibdi, kun bermay olib ketib qamaydi sizotgan ana kishi gapiradilar u kunda sudi bo'lgan edi bir otlari nima edi o'sha kishini sizga bo'lsa sudlari bo'lgan edi mardikorlarga borib gapirgan edilar O'zbekiston territoriyasida Lubojaga yo'nalishga pasport nima bilan borishga haqlariz bo'lib gapirgandilar-ku. Hozir bu yerda ham shunday bo'lyapti hozir shaharda. Ana bu mardikor bozorlarda umuman odamlarni qo'ymay 4 avtobus ertalardan kechgacha mana ko'rib o'tirman. Ertadan kechgacha odamlarni ushlayapti so'roqsiz. Hudud qayni qamagan avtobusni qo'llarini qayib tiqib odamlarni etyapti. Shaharni odamlari biron joydan trezi kelmagan ular. Hammasi har joyga tarqalib yoshini bozorlarni ichiga moshinalarni orqasiga yoshini yuritdilar nima sababdan aytadilar qay ish bo'lmasa ham nima qiladi ularni aytadi savolga hech kim javob berolmaydi
deydi buxorolik tinglovchi Farg'ona viloyatining Beshariq shahridan qo'ng'iroq qilgan Shavkat Usmonov suv muammosi shu paytgacha hal etilmayotgani haqida gapiradi.
Bizning muammomiz Beshariq tumani, Beshariq shahrini bu mahalla fuqarolar yig'ilib deyiladi, MFEA deyiladi. Shu mahallamizda bir necha yildan beri shu ichimlik suvi muammosi bo'layotgandida men prezidentga, Islom Madaranovich Karimovga, bosh vazirga, ko'p joylarga chiqqanman. Keng quduq kovlash rejaga kiritganda, lekin qalbaki qaror bilan birgalikda hokimlar, ilgarigi hokimlar, suvni boshliqlari qalbaki qaror bilan soxtalashtirib o'zlarini uylarini oldiga olib ketganda, endi yana o'tgan yili Svetlana opa Ortiqboy qonunchilik palatasini qo'mitasining raisi, qonunchilik sud huquqi masalalari bo'yicha qo'mitasining raisi Svetlana opaga murojaat qilgandim. Shu Aliza bilan shu opa bizga ancha yordam berishuvdi. 2011 yilda dastur kiritilgan edi. Bu yil 2011 yilda hozir iqtisodiyot vazirligidan to'xtatib qo'yibdi. Qishloqlarga mumkinmi, shaharga mumkinmas degan haligi dastur bor ekan. Biz endi shu ancha bir 2000 tadan oshiq xo'jalik borda berdi. Xalq ko'p. Suvsiz o'tirib suv yo'q. Shuni bir prezidentimizga, shu Svetlana opaga radioda chiqarib nima berasizmi? Men o'qib ham berishim mumkin edi yerda. Xatlar bor, hammasi tayyor. Ammo Svetlana opaga katta rahmat, juda katta ishlar qildi. Bir musulxona edi, 300 ton, 400 tonna musulni olib berishga shu Svetlana opa ancha katta yordam berdilar bizga. Katta rahmat ularga, prezidentimizga ham katta rahmat, hamma ishlarni qilyapti. Lekin nima deydi? O'zimizni nima deydi? Nimalar rahbarlar, ayrim rahbarlar to'sqinlik qilyapti, xalaq beryapti xalqqa shu. Prezidentimizni qilayotgan haligi xalqqa qilayotgan yaxshiliklarni kimdir g'ayriqonuniy ravishda to'siq qilyapti-da, to'siqlar beryapti. Ko'p muammolarga uchrab, mana shuncha narsaga erishdik. Svetlana opaning orqasidan mana shunaqa bo'ldi. Yaxshi ishlar ketyapti. O'tgan yili deputatimiz bor o'zimiz Beshariqdan, Barnaxon Abdullayev, qonunchilik palatasi deputat. Ana shu ayolga ham ariza bilan chiqqanmiz, u ham yordam bermadi. Mana shularga bir eslatib qo'ysangiz. Deputatlarimiz axir xalqni o'ylamaydimi? Barnaxon shaxsan o'sha yerga olib kelganman, yordam beramiz, albatta yordam bermadilar.
Deydi Beshariqlik Shavkat. Shavkat aka Usmonov. Navbatdagi tinglovchimiz O'zbekiston qamoqxonalarida 13 yil o'tirgan sobiq mahkumlardan biri. U o'z fikr va munosabatlarini bildirdi va sobiq mahkum bilan bo'lgan suhbatimiz salgina cho'zildi. Buning uchun sizdan uzr so'raymiz.
Assalomu alaykum, eshituvchilar. Men endi hozir o'zimning fikrimni bildirmoqchi edim. U kuni bitta namozxon yigit Xitoydanmi qatdandir telefon qilib aytdiki, imomlar haqida to'g'risida gapiruvdi o'sha yerda. Aytdiki, imomlarni fosiq imomlarni orqasidan namoz o'qib bo'lmaydi, fatvo berilgan deb o'zini fikrini aytuvdi-da. O'shani eshitib men ham hozir bir o'zimni fikrimni bildirmoqchi edim o'shanga munosabatim.
Marhamat.
Haqiqatan ham O'zbekiston mana bu diniy idoradagi o'tirgan mullalar, domlalar o'sha hamma o'shalar haqida aytmoqchiman o'zimni. Masjiddagi shu 90-80% unaqada deyman, masjiddan haydaladigan odamlar ekan dedi deb o'ylayman. Demak, o'zimni fikrimni aytaman. Nimaga deganda, o'zimni zonada o'tirgan paytimda o'sha imomlar, o'sha idoradan Anvar qori, shu Qur'onni tarjima qilgan kim Abdullaz Mansurmi, o'shalar Fozil qori deganlar kelardi yiliga 4 marta, 5 marta shu zonani ziyorat qilgan. O'sha zonani ziyorat qilganda endi men o'z insoniylik tarafidan gapiryapmanda, men endi ilmim bo'lmasa oddiy bir odamman. O'shanga o'sha yigitni fatvosiga aytyapman, taqqoslab aytyapman. Haqiqatan ham o'sha diniy idoradan kelib, o'shani 159 dan qamalgan Hizbiy, Vahobiy bilan qamalgan, har xil siyosatlar bilan qamalgan insonlarni hammasini to'plab, bitta joyga klubga olib borib, hamma mahkumlarni to'plab orasida xuddi shou bo'ladi-ku, kimni ilmi kuchli o'sha musobaqalarga chaqirishardi-da o'sha yerda. Shu musobaqalarda haqoratlar ularni, ular endi tortishib o'zini himoya qilib, fikrlarini aytib tupi ularni boshiga so'z bilan mot qilib qo'ysa, ular joni chiqib, qizishib, munofiq, fosiqsan deb mashina qilib hammani oldida haqoratlar ularni. Men aytardim, qanaqa ulamolar ekan bu diniy deb o'zimga o'zim aytardim-da. Yana u mayli ularni ko'rsatmalari bilan o'sha yerda hizbiy vahobiy bilan qamalgan o'sha mazlum o'sha yerda ezilib o'sha yerda militsiyalarni zulmidan ezilib o'tirganlar ular borib yana esdi moralni shu har xil haqoratlar bilan yana ularni ma'munisini ilmi bor ekan ma'munisini ilmi yo'q shularni ajratib berib ularga shu muozzada xodimlariga o'sha zolimlarga o'shalarga ko'rsatma beradi ularga keyin zulm bo'ladi ular shizoga yopiladi ilmi bor odamlarni ajratib sortirovka qilib beradi ular o'shaning uchun boradi o'sha yoqqa yiliga 4 marta 5 marta endi aytaman musulmon odam bo'lsa ular xudoni xudoga xizmat qiladimi yo zolim podshohga zolim mana bu diktatorga xizmat qiladimi bular mana shunga hayronmanda keyin oxirgi paytda ular mana shu hizbiy vahobiy bilan qamaladiganlar qo'rqib qolib gapirmaydigan ham bo'ldi ularga endi aytamanda imomlarga kelsak haqiqatdan ham unda deyman bor to'g'ri bizada yaxshi imomlar bor mana bizada mahallamizda bitta imom bor o'zi hojatxonalarni supurib yuradi o'zi masjidni oldini supurib yuradi o'sha imommi imomi o'shani ham olib ketib qo'rqitib esimdami shu mahalladagi bolalardan eshitdim yaqinda olib ketib qo'rqitib olib kelib qo'yishibdi yana shunaqa ishlar bo'ladi endi mana shunga jonim chiqadida shu unaqada kim orqasidan namoz o'qish kerak ekan deb qolaman o'zimga o'zim
siz ham qaysi diniy ayblov bilan qamalgan deysiz siz bu tahrir bilan
ilmim yo'q man namozxon odam emasman man oddiy bitta jinoyat bilan qamalganman jinoyat ishlar bilan man ko'chada yurgan bolaman o'zim ko'chada mana shunaqa o'g'irlik reket meket qilib yurgan bolaman endi tavba qilib hozir endi namoz o'qishni o'rganganman 13 yil surovga o'tirib chiqqanman man 13 yil 97 yildan beri surovga o'tirib kelaman nimaga deganda shu narsani boshimdan kechirib hamma zonada bo'lib hamma zonada shu voqealarni ko'rib kelayotgan oxirgi paytda bo'layotgan ishni aytyapman
mana siz jinoyatchi ekaningizni tan olyapsiz va jinoyatchilikda mana namozxon bo'libsiz va to'g'ri yo'lga qaytibsiz shunda bir haligi shu qamoqxonadagi dindorlarda bir ta'siri bo'ldimi
mangami manga ta'siri insoniylik tarafdan ta'siri bo'ldi ularni siqilib qiynalib yurgan paytida oxirgi bir burda nonini bo'lishib shu mahkumlar bilan o'zini ko'rsatib o'sha yerda juda yaxshi tomondan ko'rsatib yurgan mahkumlarga hammaga ularni ta'siri o'tmaydigan joyini o'zi yo'qda bekorga aytishmaydiku ularni yoniga borma sehrlab qo'yadi deyishadi lekin bu yolg'on ular qanday sehrlab qo'yadi o'zini yaxshi tomonidan ko'rsatib sehrlab qo'yadi tushunyapsizmi ta'sirlanmaydigan odamni o'zi yo'q ulardan man shuni aytmoqchiman xolos
mana qamoqxonada bo'lgan ekansiz mana aytishadiki ularga nisbatan ayniqsa shu diniy ayblovlar bilan qamalganlarga nisbatan juda qattiq qiynoqlar qo'llaniladi lekin o'zbekiston hukumati bularni bu iddaolarni rad qilib keladi deydi siz nima deysiz bunga
hammasi rad qiladi to'g'ri bu rad qilishi turgan endi qanaqa isbotlaysiz mana man o'zim guvohiman juda ko'rganman urib urganlarini shu anaqa anchasi bilan shu yerda qiynaganlari kaltakdan shu yerda mayib bo'lgani oyog'ini tagiga urganda oyoqlari ko'karib ketib oyoqlari tangoritda kesilib oyoqsiz qolganlarini ko'rganman qanaqasiga endi inkor etaveradi bo'lmagan gap deb turaveradi endi bizga nima tirik guvoh kerak bo'ladigan bo'lsa mana man guvohlik turibmanku man ko'rganman o'z ko'zim bilan ko'rganman deyman nima yana nima kerak ularga qanday yana agar anaqa qiladigan bo'lsa mana shu zonaga borib o'shalardan anaqa olsin nima deyman kirgizadigan bo'lsa o'shalardan suhbatlashsin
deydi o'zbekiston qamoqxonalarida 13 yil o'tirib chiqqan sobiq mahkumlardan biri muhtaram tinglovchi agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa marhamat ozodlikka qo'ng'iroq qiling va eslatib o'tamiz erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas
ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30
ozodlikning havo to'lqinlarida shoir bilan suhbat rukni bu suhbatda o'zbekiston xalq shoiri shukrullo bilan bo'lgan muloqotni tinglaysiz
sen meni sog'insang daraxtlarga boq yelpingan har yaproq mening xatlarim quloq sol kuylagan yaproqmas mutloq mehr qo'y u mening sevinch dardlarim. Bu satırlar muallifi O'zbekistonning oqsoqol shoiri Shukrullo. Shukrullo domla 1921-yilda Toshkent shahrida tavallud topdi. O'z umrining 70 yildan ortiqrog'ini she'riyatga, adabiyotga bag'ishladi. 1946-yildan beri o'zbek adabiyoti darsliklarida uning ijodi o'rganiladi. Shukrulloga 1981-yilda O'zbekiston xalq shoiri unvoni berildi. Uning 5 tomdan iborat asarlar to'plami shu kunlarda nashr qilinmoqda. Shoir bilan suhbat dasturining bugungi mehmoni 90 yoshini qarshilayotgan o'zbek shoiri Shukrullo.
Bodan eshitdi qizlar kulkisi. Yo'l bo'l shoir olib tamburni qo'lga. Tevarakni tutdi sochlarin isi. Ketlaridan qolmay otlangin yo'lga. Qalbing to'la sevgi, qalb to'la ilhom. Aslo qarilikni qilma bahona. Qizlardan ayrilib qoldingmi? Tamom. She'r ham, ilhom ham senga begona.
Siz mana xudo xohlasa men bu yil 90 ga kiraman deb aytdingiz. Shoirlik hayotini tanlaganingizdan mamnunmisiz?
Mani otam mulla odam o'tganlar. Yusuf Xo'ja Qori degan Navoiylarni adabiyotdan, dindan boxabar, Furqat Muqimiy darajasida ma'rifatparvar odam bo'lganlar deb yozgan edi g'afurxon. Otam Navoiyni o'qib berdilar. Navoiy g'amga qoldi, o'z kalomi jon fizosiyding, oningdek kim yetar bulbulga mehnat, o'z navosiyding. Mana o'g'lim kimiki nima toparkan, tilidan topadi. Demak, Navoiy shu tilimdan javob topaman deb indamay o'tganman deganimda yo'q. Navoiy odami ersang, demagil odami, oni kim yo'q, xalq g'amidan g'amiyam degan. Demak, xalqni g'amini yegan odam haqiqatni aytish kerakmi? Albatta, o'g'lim, deb meni tarbiya bergandi.
Ya'ni shoirlikning yuki o'sha Navoiyni bir bayti bilan o'lchanadi. Odami ersang demagil odami, oni kim xalq g'amidan yo'q g'ami. Mustaqillik yillarida yangi bir adabiyot paydo bo'ldi. Mana shu adabiyotimiz, mana shu yukni yelkalab o'zini manziliga yetkiza olyaptimi?
Afsus. Afsus. Lekin hali biz Navoiy aytganidek xalqni g'amini yeyishimizga to'la imkoniyat bor deb aytolmaymiz. Chunki hali shuhratparastlik, amalparastlik, bilimsizlik bor ekan, haqiqatni aytib bo'lmaydi ochiq. Haqiqatni tushunadigan odam bo'lish kerak. Aytilgan haqiqat nima manfaatga etilyapti? Shaxsiy manfaatim uchunmi? Yo'q, mana Navoiy aytganday xalqni g'amini yeb ketyaptimi deb tushunadigan rahbarlar ham bo'lishi kerak. Sizga shu yerda bitta she'r o'qib beraman.
Marhamat.
Senzura degan. Senzura yo'qoldi. Xudoga shukr. Lekin quvonmoqda hali ertaroq. Chunki quyosh botsa, soya yo'qolur. Soya solgan asli qoladi biroq. Shoshilgan tasbihga o'xshaydi hayot. Hamma o'zida xon, o'zida bek. Go'yo eshiklarga qulpu zanjir yot, ammo dard etishgan borar joying berk. Aytgan gaplaringiz hammasi to'g'ri. Bundan odamlarga naf ham tegadi. Gap shu yerda qolsin. Menga achining. Yuqoridan menga gap ham tegadi. Hali 20 yil mustaqil bo'lmiz. Ma'rifatni tepasidan mana shunday o'z nafsini o'ylaydigan shuhratparast odamlar o'tinar ekan, ularga yo'l qo'yib qo'yar ekan biz. Ular kimga tushadi bu ish qilar ekan? Ochmas ekan biz, hali biz to'la matbuot erkinligi deb yozuvchilar eta olmaydi.
Endi domla, mana siz 1946 yildan beri adabiyot darsliklariga kirgan bir shoir sifatida ijod qilib kelyapsiz. Bu yog'i bir hayotingizni deylik 60 deyarli 70 yilini adabiyotga bag'ishlagan odamsiz. Sovet davrida ham ijod qildingiz. Sizda solishtirish uchun bir imkon bor-da. Avvalgi ijodiy jarayon bilan bugungi ijodiy jarayonni qanday baholaysiz?
Men otamni nasihati bo'yicha o'sha Navoiyni aytganiga amal qilganman. Birinchi she'rlarimda ham. O'sha Sovet hozir mana 5 tomlik jildlik kitoblarim chiqyapti. Shulardan 4 jildi chiqdi. Mana yana biri chiqyapti. Undan tashqari 2 jild pesalarim chiqdi. Ijodim haqida, mana ijodim haqida, asarlarim haqida maqtanish emas. Tanqidchilar yozyapti, hech kimni ijodi haqida munchalik ko'p maqola yozilgan emas, hech kimga munchalik ko'p xat kelgan emas. Chunki o'sha Sovet davrida ham men maddohlik qilmadim.
Farqi nimada? O'sha Sovet davridagi ijod bilan hozirgi O'zbekistondagi, O'zbekiston ichkasidagi adabiyotni farqi nima?
Adabiyotimizda hozir maddohliklar bor demoqchisiz?
Maddohlik haddan ziyod demoqchiman.
Qo'ldan kelgancha hali Chingiz Aytmatov Sovet davrida manqurtni ham yozgan. Manqurtni aytib bo'larmidi? Xalqni odamlarni o'sha vaqtda. Rostni rostday qilib ayta olish uchun mahorat kerak. Haqni haqday qilib ayta olish uchun. Har xilda hamma zamonda haqiqat aytadigan. Lekin haqiqatni aytganlarni qamalgan, lekin haqiqatni haq aytib keta olganni uddasidan chiqisha olmagan qamalishdi. Masalan, mana o'sha tabassum o'g'rilari degan Sovet davrida yozildi. Shuni falsafiy dramada ixlol qilishdi. Kim edi ular? Loqayt rahbarlar edi. Loqaytlikni o'zi eng katta gunohku rahbar uchun. Buni shundoq deb aytsam mumkin edi, boshqacha qilib ham aytish mumkin. Endi shuning uchun albatta hozir ham xushomad, hali yuqorida aytdim-ku, degan baddollik, nafs, shuhratparastlik tepasida aytdim. O'sha yo'q emas, bor.
Siz hayotingizni, butun hayotingizni adabiyotga bag'ishladingiz. Yana hayot qayta boshlansa, Xudoyim ol qullim deb yana bir hayot bag'ishlasa, yana mana shu shoirlik yo'lini tanlagan bo'larmidingiz va nima uchun?
Men 39-chi yilda, ya'ni 18-17 yoshimda she'riyat vazifasini tushunib, aniq yo'lni tanlaganman. Ana shuning uchun men qamalib chiqqanman. Chunki nishda o'qib yurgan vaqtlarimda yozib bo'lishi mumkin bo'lmagan to'r yo'l she'r yozganman.
O'sha she'rni eslaylik hozir, nima deb yozgan edingiz?
Vujudimni tilib, tilka-tilka aylan, vijdonimni sotmayman. Xalq dardini joylagin dilga, o'ldir o'limdan ham qaytmayman. Mana shuni 18 yoshimda yozganman. Agarda qaytadan yosh bo'ladigan bo'lsam, 18 yoshimda aytgan so'zimni tutaman.
Endi domla, o'sha yillarga qaytib qoldingiz, o'sha yoshlik davrlaringizni ham eslasak, she'r uchun qamalib chiqdim deb aytdingiz.
Savolingizga javob bo'ladigan she'r o'qib beraman hozir. Onajon, o'rtani g'amimni yema, azobga qoldim deb qayg'urma zinhor. Qamoq azoblarin azob ham dema. Xudoyimning ming bir azoblari bor. Meni hech kimsadan ginam yo'q ona, axir yomonni ham yaratgan Xudo. Mening bir aybim bor, yakka yagona, e'tiqodim bo'ldi boshimga balo. Umidu e'tiqod bo'lsa odamda, bo'lurmi azobu o'limdan qo'rqmoq? Tilab olganingda meni Xudodan, o'limdan kammi desin topgan to'lg'oq. Iymon e'tiqoddan xoli bo'lganim, onajon, baxt topmay bebaxt o'lganim.
O'z davrida buyuk shoirlarimiz deb ataladigan G'ofur G'ulom bilan
undan keyin hassos adibimiz Oybek domlalar bilan bevosita muloqotda bo'lgansiz, boshqa bir qator o'zbek adabiyotida iz qoldirgan odamlar bilan muloqotda bo'lgansiz va bugungi davrda ularning hammasiga munosabat qandaydir boshqacha.
Hozir ham yozuvchilarga munosabat bir xilda emas. Mana o'zbek yozuvchilarini Oybekdan keyingi avlodi Odil Yoqubov. Bu Oybekdan keyingi eng buyuk yozuvchi. Shu mustaqillik yillarida qadriga yetildimi shuni? Obro topdimi? Yubileylar o'tkazildimi? Qahramon qilindimi? Yo'q. Jamol Komol xalq shoiri. Shekspirni butun asarlarni ingliz tilidan tarjima qildim. Jaloliddin Rumiyni 6 tomini tarjima qildim. Qalibiddin Attorni tarjima qildim. Biron ma'rakaga yetiladimi hozir? Yozuvchilar sayziga chaqiriladimi? Yo'q. Televizorga Jamol Komol chiqarilmaydi. Odil Yoqubov nomi radioda, televizorda ketilmaydi.
Meni savolimga qisman javob berdingiz deb hisoblayman, lekin men nazarda tutgan yana boshqa bir tomoni qolib ketdi. Masalan, o'sha Hamid Olimjonga nisbatan salbiy munosabat uni o'z davrida buyuk-buyuk yozuvchilarimizni saqlab qololmaganida deb aytishadi. Qirg'indan Uyg'un domlaga bo'lgan munosabatni salbiyligi aynan Usmon Nosirga qarshi qandaydir bir harakatlar qilganligi deb aytiladi. Shuningdek, G'ofur G'ulomga ham mana shunday ayblar taqiladi. Juda ko'p adiblarni, shoirlarni bir dor ostiga olib borgan odam deb.
Men gapirgan bo'lsam, endi juda gap ko'p. Masalan, G'afur G'ulom haqida Ali Shayxzoda menga aytib bergan edi. G'afur ixtiyori o'zida yo'q odam. Bir kun o'yda o'tirdik, Qosim Lahutiy bilan uch kishi G'afur davlat mukofotini olgan vaqti nimadandir birdan ko'ngliga gap keldi-yu, Stalinni ham qadariga la'nat, Gitlerni ham qadariga la'nat dedim. Endi shukrlar mundan gina qilib bo'ladi dedi. Tabiatan G'afur G'ulom o'zini shoir edi. U buyuk shoir. Lekin boyagi xarakteriga qarab baho beradigan bo'lsa, uni juda to'g'ri bo'laydi. Ijodida ham mana shu shahzoda aytgandek tebiram. Mana endi hozir G'afur G'ulomni gapiryapsiz. Odil Yoqubni aytdim. Buyuk dramaturg, buyuk shoir shahzoda. Shuni qadriga yetilyaptimi? Yubileylar o'tkazilyaptimi? Yo'q. Endi bizni hozir qiladigan ishimiz ma'naviy qashshoqlikdan xalqni qutqarish. Biz hozir Uyg'un qandoq bo'lgan, G'afur qandoq bo'lgan uni o'ylashimiz emas. Hozir qandoq Cho'lpon yaratiladi, qandoq Abdulqodir yaratiladi, qandoq Odil Yoqubov bo'ladi. Mana shu haqda o'ylashimiz kerak.
Domla uzr.
Qay bo'lishini qilishimiz kerak.
Domla uzr. Xuddi mana shu savolni sizga beraman.
Shahzodalarni hayotini yoritish kerak. Odil Yoqubovni asarlarini qo'yish kerak. Shahzodani asarlarini qo'yish kerak. Ana shundagina o'shalar yaratiladi. O'zidan o'zi paydo bo'lmaydi-ku.
Shukrullo domla, bitta she'r bilan bugungi eshitishimizni yakunlasak.
Bo'lmasa bugungi so'z gaplashdi, men so'z haqida bitta she'r o'qiyman qolayim. Sen meni bugun ham yana aldadim. Na uzr, kechirim, va na andisha. Sevgidan kelmadi mening omadim, ayrilik kechasi bo'ldi bu kecha. Ko'z yoshi to'kmadim, Xudoga shukr, g'ururimni yerga urmadim jindak. Aldovga bosh bo'ldi sendagi kibr, aldovchining uchun ayilmas. Erkmak, erkmak. Erkinga hol qo'yib, endi bir nafas. Aldangan, xo'rlangan sevgi alvido. Berilgan bitta so'z menga muqaddas. Bittagina uchun buyukdir Xudo. Berilgan bitta so'z menga muqaddas. Bittaligi uchun buyukdir Xudo.
Domla, sizga ijodiy omad baxt-saodat, eng uzoq umrni tilab qolamiz. Yana xudo xohlasa 10 yildan keyin ham mana shunday davramizda bo'lib, sizni suhbatingizni tinglash bizga nasib qilsin, domla.
Unvonlar unutiladi. Xalqning fikri unutilmaydi. Shuning uchun biz hamisha mana yoshlarga yetadigan narsam xalqni manfaatidan tashqariga chiqma. Ana eng buyuk unvon o'sha xalqni muhabbati. Salomat bo'ling.
Shoir bilan suhbat bunga suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.